Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun jurnalist Jahongir Muhammad Ozod Nazarda. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, sal kun tartibidan tushib qolgan bo'lsa ham, Ukrainaning yangi prezidenti Vladimir Zelenskiyning o'sha qasamyod marosimida qilgan nutqini siz bilan gaplashmoqchiman. Chunki meni nazarimda xuddi bir Mirziyoyevdan ko'chirib olganga o'xshadi o'sha nutq. Sal keyinroq gaplashamiz buni. Bugun albatta siz bilan gaplashamiz yana lotin yozuvi asosidagi yangi o'zbek alifbosini eng so'nggi variantini. Gapni esa boshqa narsadan boshlamoqchiman. Ko'zingiz tushdimi yo'qmi? Biz mana 15 daqiqa bo'ldi. Hozir men Adliya vazirligini Telegramdagi sahifasidan ko'chirib bostim. E'lon qildik saytimizda, xorijga chiqish pasportini olish uchun hujjat to'plash biroz yengillashtirildi degan yangilik. Ko'rmagandingiz hali?
Yo'q, ko'rmadim hali.
Endi qarangda, meni hayron qoldirgan narsa. Shu paytgacha bilardim xorijga chiqish pasportini olish qiyinligini, lekin bu darajada qiyin bo'lganini tasavvur qilmagan ekanman. Shu paytgacha 4 varaqdan iborat edi ekan talab qilinadigan hujjatlar, endi shu bir varaqqa tushirilibdi. Endi bekor qilingan talablar, qarang, o'sha bekor qilingan bir qator talablar bor, shularning ichida mana bunday talab ham bo'lgan ekan. Arizachi xorijiy davlatlarning qonunlariga rioya qilmagani uchun shu davlatning huquqni muhofaza qilish xizmatlari tomonidan ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham talab qilingan ekan. Shu darajada.
Shunday borib haligi qog'oz olish kerak.
Ha, u O'zbekistonda turgan bo'lsa, masalan, Kongodan yoki Zimbabvedan, Avstraliyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan shunaqa qog'oz olib kel deb talab qilganmi? Men shuni tushunmadim.
Shunday edi. O'sha endi qiyinlashtirish uchun qilingan edi-da. Lekin shunaqa edi. Hattoki bir muddat O'zbekistonda shunaqangi nima bo'ldi, keyin yana bekor bo'ldimi bilmadim. Bu doktordan ham qog'oz olish bor edi.
Doktordanligini bilmayman-ku, qarang, eng oxirgi olib tashlangan talab: arizachining so'nggi 5 yildagi mehnat faoliyati haqida mehnat daftarchasidan ko'chirma talab qilish yoki arizachiga sud tomonidan qo'yilgan ijro etilmagan majburiyatlari mavjudligi, sudda fuqarolik da'vosi qo'zg'atilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar yoki arizachining xorijga chiqishdan maqsadi, unga nisbatan jinoyat ish qo'zg'atilganligi haqidagi ma'lumotlar va hokazo va hokazolar. Bo'lgani deykan.
Orada keyin o'sha 2 yilmi 3 yil turdi, buni olib tashlashdi. Boyagi doktordan 3-ta 4-ta kasalliklar bo'yicha shu kasalmi yo'qmi degan bir qog'oz ham so'rashgan edi. Keyin har holda bu qanaqadir bir xalqaro tashkilotlar norozilik bildirdimi, nima bo'ldi, shu narsa yo'q bo'lib qoldi keyin.
Endi nima bo'lsa ham shu talablar bekor qilinibdi va bekor qilingani rost bo'lsin deb turibman endi men o'zimcha. Men masalan O'zbekistondan xorijga chiqish pasportini olmoqchi emasman-ku. O'zbekiston fuqarosi.
Bu yillar davomida shunday qo'shib qo'yilaverganda qiyinlashtirish uchun. Bilasizmi, hozir ham endi hali nima oson emas. Umuman endi masalan mana Amerikada pasportingizni olasiz-da, aeroportga borib chiqib ketaverasiz-da. Ko'p mamlakatlarga endi hali viza ham yo'q, boshqa yo'q. Ko'p mamlakatlarga borsangiz ham shunday kirganingizdan bir oyga viza qo'yib beradi. Shunaqangi bir erkinlik bo'lishi kerakda endi odamzodga. Umuman qiziqda mamlakatlar, juda ko'p mamlakatlar, jumladan O'zbekiston ham Birlashgan Millatlar Tashkilotini inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyasini ratifikatsiya qilgan. Undan tashqari juda ko'p xalqaro hujjatlarga qo'l qo'yganda amalda shularga teskari ish qilganda shu paytgacha. Ko'p mamlakatlarda o'sha hujjatlarni asosida odamlarga yengillik beriladi. Shunday qilish kerakda. Ya'ni bu darajada qo'rqib, mamlakatni o'rab olib, qamoq qilgan edi. Shuning uchun oldin ham ko'p odam aytardiki, O'zbekiston qamoqxona deb. Mana shu narsalar o'sha qamoqxonani belgilarida. Bugun endi olib tashlangan bo'lsa, har holda qamoqxona atrofidagi simlardan bir ikki qatori kesib tashlanibdi. Bu yaxshi narsa.
Xo'p. O'sha eski temir panjara ortidagi katta bir esirni bir qismi edi, o'sha esirdan chiqibdi-yu, lekin o'sha temir panjarasi bilan chiqqan ekanda. Endi hozir shu panjaralar sindirilyapti. Sindirilgani rost bo'lsin. Xo'p. Keling endi alifboga kelaylik. Tanishdingiz albatta, tanishmasligingiz mumkin emas. Bilaman, siz jurnalistsiz, so'zga yaqinsiz, boz ustiga lug'at yozgan odamsiz, lug'at tuzgan odamsiz, to'g'rirog'i eng so'nggi variantdan sizning ko'nglingiz to'ldimi, to'lmadimi?
Hali ham to'lmadi. Ko'rdim, chunki yana bir o'sha savodsizlikka yetaklaydigan variant, hali ham bir to'la variant emas bu. Buni ustida yana ham ishlash kerak degan bir fikrdaman. Chunki
qaysi harflar sizni e'tirozingizga sabab bo'ldi? Men masalan, meni ko'nglimi to'lgan bitta jihati shuki, anavi qo'shaloq harflar yo'qolgani. Qo'shaloq harflar.
Xo'p, ular lekin masalan, bitta t harfi, mana shu 27 yil davomida biz o'zini yozmaslikka o'rgangan edik. Uni o'rniga bitta mana s ni qo'yishdi, ya'ni inglizchadagi c harfini qo'yishdi-da, 3-chi harf qilib a b c qilganda, o'shani t harfiga beribdi shu harfni, bilasizmi? O'zbekchada o'zi aslida t bilan boshlanadigan so'zlar yo'q-ku, ko'p odam bitta o'sha hali tix degan so'zni ustidan kulgani uchun shunaqa qilib yuborishibdida, ko'ryapsizmi?
Yana egallagan joyichi, endi egallagan joyi albatta nima emas-ku, uchinchi harf bo'lib ts kelyapti.
Hozir yo'q, o'zi aslida endi o'zbek tilida yo'q, endi shu inglizchadan bitta borgan o'sha nima yoki ruschadan borgan bitta so'zni kulgisiga qilib shunday qilishdi. Uni bir boshqacha bir yo'lini topsa bo'lardi. Uni o'rniga masalan tovushlari qolib ketgan, masalan o'sha nik degan tovush haligi
ne o'zi ne emas, o'zi aslida ne.
Ha, man o'sha nik deb yozilish formasini aytayapmanda, nega deb haligi nimasini, u qolib ketgan o'sha tovush yo'qda, o'sha ne tovushi. Keyin shularda hammasini baribir, bular ham kelgusida katta problemalar yaratadi baribir. Har holda endi bir bitiradigan bo'lsa agar, bugun to'la mukammal qilib yaratish kerak, bir marta yaratish kerakki o'zbek xalqi endi yana bir marta buni qaytadan o'tadi. Buni agar o'tadigan bo'lsa, buni yana qaytadan o'rganadi, chunki bu yerda ko'p narsalar o'zgargan.
Endi aftidan shu variant tasdiqlanib ketadiganga o'xshab turibdi. Endi bu ishchi guruhi ishladi va oxirgi xulosalarini berdi. Mana endi hukumat darajasida qabul qilinishi kerak.
Endi unda yana bir o'sha qaytadan chorasavodlikka olib keladi bu narsa. 27 yilda bir narsani o'rganayotdi bir avlod, endi yana bir marta olib keladi-da bu. Qanchadan qancha o'sha kitoblar, bugunga qadar qanchadan qancha kitoblar bosildi, matbuotda, boshqasida, hammasida ko'p narsa o'zgardi. Shuning uchun ham hozir shoshmaslik kerak meni nazarimda. Hech bo'lmasa shuncha yil mana kutildimi, yana bir marta muhokamaga qo'yib, yana bir marta olimlarni chaqirib, gaplashib, oxirgi marta o'sha prezident darajasida, prezident o'zi katta-katta olimlarni turli soha qarshilarda ham, qarshi bo'lmaganlarda ham chaqirib turib, o'tirib, gaplashib, keyin bir marta iloji bo'lsa, yana katta muhokamaga xalqqa qo'yib yuborish kerak-da, bir oymi, bir yarim oymi odamlar yana fikrini aytsin, bu prezident darajasida deyapman. Ana undan keyin uzul kesil buni o'zgartirib, konstitutsiyada ham kirgizish kerakki, bundan keyin hech qachon alfabet o'zgartirilmaydi deb o'sha bir
Jahongir aka, mana bu xulosalarni, hujjatni nomi xulosalar, shu alifbo bo'yicha ishchi guruhni xulosalari, shu xulosalarda o'qigandirsiz sinchiklab, men bir ko'z yurtirib chiqdim, muammoli harflar yuzasidan tushuntirmalar berilgan.
O'sha
o'sha tushuntirishlar orasida h bilan h haqida hech qanday gap yo'q. Demak, tilshunoslarning nazarida H bilan, yumshoq H bilan qattiq H ni masalasi yo'q ekan shekilli. Umuman kun tartibiga chiqmagan shekilli. Lekin men o'zim ba'zi hamkasblarim menga ham fikr shu ikkita harf qilishni hech ham hojati yo'q deb ishonamiz biz. Shaxsan men shunday deb ishonaman.
Lekin men shaxsan, masalan, meni o'zimni shaxsan fikrimda bu qolishi kerak.
Nima uchun? Nima uchun? Shuni tushuntiring, menga ishontiring shunga.
Xo'p. Sababi mana O'zbekistonda avvalo biz nima turli xalqlar yashaymiz. O'zbekistonda mana Samarqand, Buxoroda juda ko'p tojiklar ham yashaydi. Agar biz H bilan H'ni o'zgartiradigan bo'lsak, juda ham ko'p bir tushunmovchiliklar ham bo'ladi.
Xo'sh.
Masalan, deylik, har so'zini o'zbekchaga ham kirib ketgan bu.
Eshak, eshak.
Eshak, ha. Har bir odam deganda har bir odam bo'lib ketishi mumkin. Yana eshak odam bo'lishi mumkin-da, misol uchun.
Yo'q, to'xtang, to'xtang. Jahongir aka, Jahongir aka. A nima uchun o'zbek tekstini, o'zbekcha matnni boshqa millat vakillari o'qib kuladi, tushunmaydi deyishimiz kerak. Men shuni tushunmayapman.
Yo'q. Yo'q, men boshqa millat vakillari deyapman. Nima deganimki, biz ulardan so'zlarni olganmiz deyapman. Masalan, O'zbekistonda o'zida
o'g'am bo'lsak, u o'zbekning so'zi bo'lib bo'ldi-ku. O'zbekning so'zi bo'ldi-ku, bo'ldi, tamam.
O'sha shoirlaringiz har deb yozadi-da.
Ha, yozsa nima bo'pti?
Shundan keyinini
kontekstdan
ketyapti-da.
Ha, kontekstdan tushunasiz-da uni.
So'zni boshqasi, endi ya'ni tekstdan keyingi avlod bu tushunmasligi ham mumkin-da, masalan, deylik, ham bilan hamni farqi bor. Harakat xalq bilan xalqum deb yozasizda, xalqum deb yozasiz. X bilan xalqum, masalan, farqi bo'ladi-da, yana
xalq demak. Kontekst, kontekstdan tushunasiz-da uni. Kontekstdan tushunasiz-da.
Ya'ni xo'p, kontekstdan tushunadigan bo'lsa agar, nega buncha bu S bilan C, C'ning o'rtasida buncha hali kulgi bo'ldi-ku, boshqa xalq so'ziga qarab shuncha kulgi qilishdi. To'g'rimi?
Yo'q, endi yo'q, u kulgiga
o'tmaydi.
Yo'q, kulgini qistatadigan alohida bitta misol u. Kulgini qistatadigan bo'ldi. U ham o'sha o'sha ana o'sha so'z bilan bog'liq.
Ya, bu yerda yana minglab bor. O'zbekcha bu X bilan H'da minglab bor. Hatto shu juda yomon haqoratlarga aylanib ketadigan nimalar ham bor endi. Chunki bizga to'g'ri arab tilidan ko'p so'zlar kirib kelgan, arabchada bu narsa bir xil ketadi. Ammo lekin forschadan ham kirib kelgan o'zbek tilini juda ko'p so'zlari forschadan ham kirib kelgan, boshqalardan. Shuning uchun ham menimcha bu qolishi kerak.
Bunday yondashuv, bunday yondashuv menimcha faqat o'zbeklarda bor-da, shunaqa o'zini tilini boshqa tillarni qonuniyatlariga bo'ysundirish faqat o'zbekda bo'lsa kerak.
Ya, bu menimcha, qarang, bu gapingiz ham to'g'ri. Lekin agar qarasangiz, asrlar silsilasiga qarasangiz, O'zbekiston hududida bu ikki xalq birga yashagan. Ya'ni uni chu bu moslamayapti. Shu men aytmoqchimanki, o'shandan iborat o'sha so'zlar kirib kelgan, o'sha so'zlarni o'zbek tili o'zi olsangiz, buni o'zbek tilini uchga bo'lasiz. Yarmi arab so'zlari bo'lib chiqsa, yarmi fors tili, fors so'zlari bo'ladi, qolgani turkiy so'zlar.
Endi Jahongir aka, men qaray, men qaray.
Men
qaray, mana qardosh qo'shni tillar bor, qo'shni turkiy tillar bor. Ularda ham endi o'zbeklarchalik bo'lmasa, ham sal ozroq forsizmlar, arabizmlar juda ko'p. Lekin ular o'sha forschadan kirib kelgan, arabchadan kirib kelgan so'zlarni o'z tilini ichki qonunlariga moslab o'zlashtirgan. Faqat biz o'zbeklar o'sha originalda bundoq edi deymiz-da, bilyapsizmi?
Ya, bizda ham o'zlashtirilgan, masalan, arabchadagi ko'plik so'zlar bizda ham birlik bo'lib kirgan. shuning uchun ham bizda ham juda ko'p o'zlashtirilgan ular. Ammo lekin mana shu H bilan X'ni bular qoldirganiga shaxsan men, endi bu shaxsan meni qarashim, men ham har holda balki Samarqandda o'sganim uchun bo'lsa kerakda, shu narsa qolgani qolsin deyman, chunki baribir juda ko'p men sizga yuzlab misollarni yuborishim mumkin. Ya'ni bu ajratish kerak bo'lgan joylari bor. Ya'ni bugungi O'zbekiston, masalan, o'zbek tili ham rivojlanib keldi.
Endi uni men qarangda, amonim degan, ammo forma degan va hokazo. Endi bu albatta bir o'ylab ko'rish uchun bir tashlayapman-da bu masalani. Mayli.
Albatta bu narsani o'sha judayam ko'p tarafdorlari bor. Shu narsa o'zgartirish kerak yoki bitta bo'lib saqlab qolinsin. Ayniqsa o'sha arabchani biladiganlar yoki o'sha tomonga moyil bo'lganlar orasida bu narsa juda ham kuchli. Kerak emaski shu degan narsalar bor. Ammo hattoki endi o'sha misol uchun deylik, o'zimizni 300-400 yil oldingi adabiyotimizga qarasangiz ham o'sha paytda ham bordi bu narsa endi.
Hatto
Navoiyda ham bor masalan. Navoiyda ham masalan hirs deydi. Hirs bilan hirsni ajratadi-da. Masalan biror o'sha ikkita so'zda bu endi hirs boshqa, hirs boshqa. Yoki masalan deylik boshqa bir so'zlarda ham hozir nimadir yozibga ko'p kelmayapti. Navoiy ajratadi shularni ko'pini. Masalan o'sha ho bilan xona ajratgan deylik. Hadis bilan hadisda ajratgan yana nimalarni ko'rish mumkin. Hikmat bilan hikmatmidi? Shunday juda ko'p ham bir paytlar bularni bir to'plab yozgan edim. Shunaqangi o'sha paytlarga ham ajratilgan Navoiy paytida hatto ajratilganda bu narsalar endi to'g'ri endi siz aytganday qilib bitta so'z qilib ketsa ham o'zi aslida O'zbekistonda shu darajaga kelib yetdi. Masalan Toshkent, Farg'ona viloyatlarida boshqalarda o'sha shu harfni bilan H bilan X'ni ajratish xuddi N bilan N'ni ajratishdek bo'lib qolgan. Ya'ni ko'p odam
o'zi boyadan beri men shuni o'ylab turibman, ikkalamizni fikrimiz bir joydan chiqmayotganini sababi ham shu, siz Samarqanddan, men Vodiydan va shuning uchun ko'proq bu regional problema shekilli.
Regional muammoga aylandi, ammo lekin til nuqtai nazaridan to'g'ri deyman. Masalan, umuman bizni ko'p so'zlar o'sha so'zlarni H bilan X deyotganimizdagi so'zlari juda ko'pi arabcha so'zlarda. Arabchada endi bu farqi yo'q.
Endi men qarangda, Jahongir aka, umuman xalq, katta xalq, anavi bir issiqqina xonada nafis adabiyot o'qib o'tiradigan tilshunos emas-da. Bilyapsizmi?
To'g'ri.
Nima qulay bo'lish kerak, qulay bo'lish kerak.
Siz bilan biz choyxonada o'tirib gaplashayotganda gaplashayapmiz-da, ya'ni so'zlarimizni nuqta virguliga qaramasdan, to'g'rimi?
Sezib turibman, suhbatimizni eshitib o'tirgan tilshunos hozir meni yomon ko'ryapti, savodsiz, tushunmaydi, tushunmagan narsasiga aralashadi, deyapti.
Yo, unday demaydi, lekin hozir 1 minut 1 daqiqa oldin o'zingiz ham xalq dedingiz-da? Xalq demadingiz. Ya'ni xalqumdagi H'ni ishlatmay, X'ni ishlatdingiz-da? Shuni aytmoqchiman. Endi to'g'ri, endi albatta bu narsani ham o'ylab ko'rish kerak. Men bunga ham qarshi emasman, ammo lekin umuman bugungi holida baribir yangi bir chala savodlik davrini yana boshlaymiz qaytadan. Menimcha buni ko'rib chiqish kerak, yana bir marta shoshmaslik kerak. 90-chi yillar boshida shoshib, keyin bir necha marta qayta-qayta tuzatilib, shu holga keldik. Bugun yana juda ham shoshib mana shunday nima qilinyapti. Ko'r, shunday olgandan ko'rasiz, o'zingiz aytganday 3-chi harfga borganda davomini qaramay qo'yasiz.
Xo'p. Keling endi Zelenskiyni boya gaplashamiz dedim. O'qigandirsiz. Endi u kishi ukrain tilida nutq so'zladi va ruschasini, ruscha tarjimasini bizga Svoboda berdi. O'qigan bo'lsangiz kerak. Yoki ukrain tilingiz bormi? Eshitib tushundingizmi?
Ya eşittim. Rusça tekstge karab durdum da. Karasam hiç. Unca farkı hem yok eken o jarlaştırıp gapir vargen eken mi yok ki.
Ha bir iki de joyda otdi rus tiliga otdi. Endi men nima boya aytdim, boya aytdim, xuddi men o'qiyapman-u, xuddi Mirziyoyevning gaplarini eshitayotgandek bo'ldim. Lekin ayni paytda ayrim bir nyuanslar ham niyam sezdim farqlarni. Agar sezgan bo'lsangiz, keling o'sha o'xshashliklar va farqlar haqida gaplashaylik.
Endi bilmadim, haligi men o'xshashliklardan uncha ko'p ko'rmadim, ammo farqlarni ko'proq ko'rdim desam bo'ladi.
Xo'p.
Chunki Mirziyoyevni nutqlarida bu darajada, masalan, bu juda avvalo qisqa edi. Mirziyoyevniki 4 soat, 5 soat bo'lib ketgan o'sha nutqlari yoki kirish siz qasamyod nutqini aytayapsizmi yoki
dekabrdagi nutqini? Qasamyod nutqini.
Ha.
Yo'q. Men Zelenskiyni qasamyod nutqini nazarda tutyapman. A o'sha qasamyod nutqidagi ayrim jihatlarni Mirziyoyev 2 yildan beri aytayotgan gaplarni nazarda tutyapman.
Ayrim jihatlari bo'lishi mumkin, lekin umumiyatla keskin farq qiladi.
Umumiyatla. Nimada farq?
Chunki masalan deylik, u aytdiki, birinchi bitta eng katta nutqi hukumat va boshqaruvni mutlaq yangilash, ya'ni parlamentni tarqatib yuborish, hukumatni mutlaq yangilash va vazirlarni katta-katta haligi nimalarni shu vazirlarni almashtirishi, balki Mirziyoyevga o'xshash grupp bu bo'shatib yuborishni aytdi. Mirziyoyev bo'shatib turib o'zini yoniga olyapti-da ularni. Shuning uchun bu farqi juda katta. Misol uchun parlamentni tarqatib yuborishdi. Mirziyoyev kelgandan buyon hamma gapiradi, hamma aytadi. Mirziyoyev va masalan hatto aytgani yo'q shuni. Bir joyda ta'kidlagani yo'q. Masalan biz bu Karimov davrini, eski davrni ro'yxat bilan saylangan parlament buni tarqatamiz, haqiqatdan erkin saylovlar o'tkazamiz degani yo'q. Bu birinchidan. Endi o'zi aslida O'zbekistonda to'g'ri konstitutsiya ishlamagan, qonunlar ishlamagan, bunaqa gapni aytishdi o'zi ham kulgigani ham kulgili bo'lib qolar edi, chunki Ukraina prezidenti 73% haqiqiy birariga bir nechta nomzodni ichidan 73%ni olib keldida, endi unga yarashadigan gaplar bular.
Mana bu joyichi, mana bu joyi qarang. Men o'sha Svobodadan ruschasini o'qib berib qo'ya qolaman, tinglovchimiz tushunsa kerak. Мы все украинцы, shu yerda o'xshashlik va farq bor, qarang. Мы все украинцы. Не существует больших и меньших, правильных и неправильных. От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя. Во Львове, Харькове и Донецке, в Днепре и в Одессе мы все украинцы, и мы должны быть едины, потому что только тогда мы становимся сильными. И сегодня я обращаюсь ко всем украинцам в мире, нас 65 миллионов и так далее, и так далее. Шиджойда мен ухшашлик ва джуды кучли бр фарк не курятман.
Haligi eng zo'r joyini ham o'qimadingiz, u aytayaptiki, ana shu chetdagilar hammalaringiz kelinglar va
endi davomida shu gap bor.
O'shani men eslatyapman, pullaringizni emas, aqlingiz bilan keling degan edi. Bizda esa haligi innovatsiya pulingiz bilan keling degan gapni ko'proq urg'u berishdi. Puling bo'lsa kel deyaptida bizda. Lekin endi albatta bu umumiy gaplar ko'proq Ukrainada hozir endi o'sha Donbass bilan boyagi o'rtada kelishmovchiliklar, urush bo'lganligi uchun o'sha birlashuvga chaqiryapti, ammo lekin bizda birlashuvga chaqirilmadi. Hamma gap shunda, O'zbekiston prezidenti masalan aytmadiki, "Hey, kechagi muxolifat, sen ham o'zbeksan, men ham o'zbekman, keyindi birlashaylik, davom ettiraylik" degan gapni aytmadida.
Zelenskiy aytyapti, "Не существует правильных и неправильных" deyapti.
Ha, yashang, u aytyapti, lekin bizda shu narsa aytilmadi. Biz ham masalan O'zbekistonda ham juda ko'p odam shuni kutgan edi, ko'plar shuni yozgan edi, taklif qilgan ediki, bir milliy yarash kerak deyilgan edi. Ko'plar aytdiki, hattoki o'sha Afg'oniston Taliban bilan bir stolga o'tirayapsan, nahotki o'zingni demokratiya istagan muxolifating bilan bir stolga o'tira olmaysan degan gaplar aytildi. Mana shu nuqtadan olsangiz, haligi shimol va janub issiq va sovuq bo'lib qolyapti. Bu nutq bir-biriga shu darajada farq qilyapti. Qolaversa, masalan, Zelenskiy aytdiki, "Ey dedi, sen dedi, xonangga meni portretimni qo'yib qo'yma. Men sanam emas, menga sig'insang. Sen xonangga bolalaringni dedi, suratini qo'yib qo'y. Har bir qaror olayotganingda bolalaringni ko'ziga qara" dedi. Ko'rayapsizmi? Bizda unaqa deyilgan yo'q. Bizda hamma joyda bitta ko'rsatma bilan Karimovni portreti olib tashlandi va Mirziyoyevni portreti qo'yildi. Hattoki Mirziyoyevni portretini oldida selfi rasmlar tushib qo'shiqqa aylanib ketdi. Ko'rdingizmi? Haligi farqi nihoyatda katta.
Tamam. Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist Jahongir Muhammad edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling.